Efirde Azoqchilik radiosi Toshkentda soat kechki 9. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2009-yilning 30-marti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatayapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston bu yil ham AQSh davlat departamentining diniy erkinliklar toptalayotgan eng xavotirli davlatlar ro'yxatiga kiritildi. Pokiston xavfsizlik kuchlari bugun erta tongda jangarilar tomonidan bosib olingan Lahordagi politsiya akademiyasida qayta nazorat o'rnatdi. Prezident Barak Obama mamlakat avtomobil sanoatiga moliyaviy yordam ajratishga oid hukumat rejasini oshkor qildi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. 1-apreldan boshlab O'zbekistondagi barcha advokatlar attestatsiyadan o'tkaziladigan bo'ldi.
1400 savol advokatlar topshiradi. Jinoyat huquqi, jinoyat protsessual huquqi.
O'zbekiston yana diniy erkinliklarni toptayotgan mamlakatlar ro'yxatida. Rossiyadan yana bir o'zbek mardikorining jasadi qaytarib kelindi.
Borib olib kelishgan, hozir nima dafn etishgan jalolli.
O'zbekistonda piyoz qimmatladi.
Kuzda 250'de piyaz. 250'den aldı, 2000'e bağırdı piyaz.
O'zbekistonda 1000'den artık adam selden hafsız hududga köçürüldü.
Bosun tumanını Tarasya kuşlağıdan, keyin avlat kuşlağıdan köçürüldü adamlar.
Pokiston xavfsizlik kuchlari bugun ertatonga jangarilar tomonidan bosib olingan Lahordagi politsiya akademiyasida qayta nazorat o'rnatdi. Turkiyadagi mahalliy saylovlarda iqtidordagi partiya g'olib chiqdi. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz va hozir so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam, demak eng so'nggi xabarlar O'zbekiston haqida chamamda, demak so'z sizga.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston bu yil ham AQSh davlat departamentining diniy erkinliklar toptalayotgan eng xavotirli davlatlar ro'yxatiga kiritildi. Diniy erkinliklar chidab bo'lmas darajada poymol etilayotgani bois departamentning o'ta xavotirli davlatlar deb nomlangan ro'yxatida 8 davlat nomi tilga olindi. Birma, Eritreya, Eron, Shimoliy Koreya, Xitoy, Saudiya Arabistoni, Sudan hamda O'zbekiston. Ayni shu davlatlar 2006-yilgi ro'yxatga ham kiritilgan edi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Pokiston xavfsizlik kuchlari bugun erta tongda jangarilar tomonidan bosib olingan Lahordagi politsiya akademiyasida qayta nazorat o'rnatdi. Xavfsizlik kuchlarining 100 ga yaqin xodimi akademiya binosini qurshovga olib, 8 soat davomida binoga yashiringan jangarilarga qarshi amaliyotlar olib bordi. Hozircha talafotlar to'g'risida rasmiy ma'lumot oshkor qilinmadi. Politsiya va mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, qurollangan noma'lum shaxslarning Lahordagi politsiya akademiyasiga hujum qilish oqibatida politsiyaning 20 ga yaqin xodimi nobud bo'lgan, 80 ga yaqini tan jarohat olgan. Shuningdek, xavfsizlik kuchlarining bildirishicha bugungi amaliyotlar chog'ida kamida 4 jangari yo'q qilingan, 3 nafari qo'lga olingan. AQSh prezidenti Barak Obama Pokiston rasmiylari bilan maslahatlashuvdan so'ng Qo'shma Shtatlar Pokistondagi Al-Qoida rahbarlarini ta'qib qilishini bildirdi. Televizion orqali chiqish qilgan Obama AQSh Pokiston davlati suverenligini hurmat qilishini aytib, Amerika bu mamlakatga o'z qo'shinlarini joylashtirish niyatida emasligini ma'lum qildi. O'tgan hafta Barak Obama AQShning Pokiston va Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasini e'lon qilgan edi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rasmiy Washington mamlakat avtomobil sanoatini qutqarish urinishlarini davom ettirayotgan bir paytda AQShning avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik General Motors shirkati rahbari o'z lavozimidan iste'fo berdi. Ayni paytda prezident Barak Obama Oq uyda qilgan chiqishida mamlakat avtomobil sanoatiga bir necha milliard dollarlik yordam ajratishga oid hukumat rejasini oshkor qildi. So'nggi xabarlarga ko'ra, iqtisodiy buhron davom etayotgan bir paytda AQShda avtomobil sotish ko'lami qariyb 30%ga tushib ketgan. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin hukumat mamlakatning avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik avtovaz shirkatiga moliyaviy yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Bu haqda Rossiya bosh vaziri Tolyattida avtovaz shirkati xodimlari bilan uchrashuv chog'ida bildirdi.
Сегодня мы обсудим и окончательно примем решение по объёму
Bugun biz ko'rsatilajak moliyaviy yordam hajmini muhokama qilib yakuniy qarorni qabul qilamiz. Avtovaz shirkati bu mablag'ni o'z ta'minotchilari oldidagi qarzlarini to'lashga yo'naltiriladi. Biz aynan avtovaz shirkatiga qariyb 20 milliard rubl yordam berish masalasini muhokama qilmoqdamiz, dedi Vladimir Putin. Ma'lum bo'lishicha, avtovaz rahbariyati Rossiya hukumatidan 765 milliard dollar yordam so'ragan. Xabarlarga ko'ra, hozirda avtovaz shirkatining qarzi 1.2 milliard dollarni tashkil etadi. Shuningdek, Jahon banki Rossiya iqtisodi joriy yilda 4.5%ga qisqarishini bashorat qilmoqda. Jahon bankining ta'kidicha, Rossiya hukumati hozirgi vaziyatda jamiyatning kam ta'minlangan qatlamiga yordam berish borasida sa'y-harakatlarni jadallashtirishi lozim. Sudan prezidenti Umar al-Bashir Arab Ligasiga a'zo davlatlar yetakchilarini o'zining hibs etilishiga oid Xagadagi xalqaro jinoyat sudi tomonidan berilgan orderga qarshi rezolyutsiya qabul qilishga chaqirdi. O'tgan oy Xagadagi xalqaro jinoyat sudi Sudan prezidentini insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda ayblab, uni hibsga olish to'g'risida order bergan edi. Bugun Dohada ish boshlagan Arab Ligasi sammiti chog'ida chiqish qilgan Sudan rahbari ikkiyuzlamachilik terrorizmni keltirib chiqaradi degan fikrni bildirdi. Suriya prezidenti Bashar al-Asad o'z navbatida arab davlatlari yetakchilarini Sudan prezidenti Umar al-Bashirni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Shuningdek, Dohadagi sammitda chiqish qilgan Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon Sudan hukumatini Darfurda insonparvarlik tashkilotlarini chiqarib yuborish to'g'risidagi qarorni qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 30 mart yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'oniston muxolifati mamlakat oliy sudi Hamid Karzani prezidentlik muddatini avgust oyiga qadar uzaytirish to'g'risida qaror qabul qilganini keskin tanqid qildi. Bir nechta muxolif partiyalarni birlashtirgan Milliy front koalitsiyasi matbuot vakili oliy sudning mazkur qaroriga qarshi kelasi kunlarda ommaviy norozilik tadbirlari o'tkazilishini ma'lum qildi. 29 mart kuni Afg'oniston oliy sudi Hamid Karzani prezidentlik muddatini avgust oyiga rejalashtirilgan saylovga qadar uzaytirish to'g'risida qaror chiqargan edi. AQShning Germaniyadagi harbiy sudi amerikalik askarni 2007 yilda Iroqda 4 iroqlikni qasddan o'ldirganlikda aybdor deb topdi. AQSh armiyasi serjanti Jozef Mayoga avvaldan til biriktirib qasddan odam o'ldirish aybi ilgari surilayotgan edi. Endilikda Jozef Mayoga umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, 2007 yilda AQSh qo'shinlari patrulli pistirmaga duch kelib, ikki harbiy nobud bo'lgandan so'ng amerikalik askarlar iroqlik 4 mahbusni otib tashlagan. Yevropa Ittifoqi va YHXT kuzatuvchilari Gruziyaning armachi Janubiy Osetiyaga yaqin hududida yakshanba kuni sodir etilgan portlashlarni keskin qoraladilar. 29 mart kuni Dvani qishlog'ida sodir etilgan ikki portlashda gruziyalik politsiyachi nobud bo'lib, 9 nafari tan jarohat olgan edi. Ayni paytda Janubiy Osetiya rasmiylari bu portlashlarga aloqador emasliklarini bildirmoqdalar. YHXTning mintaqadagi maxsus vakili gretsiyalik diplomat nizolashuvchi tomonlarni bu kabi hodisalar mintaqadagi qaltis vaziyatni yanada beqarorlashtirishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitayotganingiz xabarlar matnini va tinglaydiganingiz lavhalarimizni batafsil matnini internetdagi nashrimizda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi nashrimizga marhamat. Hozir esa men bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. 1 apreldan boshlab O'zbekistondagi barcha advokatlar attestatsiyadan o'tkaziladigan bo'ldi. O'zbekiston yana din erkinliklarini topayotgan mamlakatlar ro'yxatida peshqadam. Rossiyadan yana bir o'zbek mardikorining jasadi qaytdi. O'zbekistonda piyoz qimmatladi. O'zbekistonda mingdan ortiq odam seldan xavfsiz hududga ko'chirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Joriy yilning 1-apreldan boshlab O'zbekistondagi barcha advokatlar attestatsiyadan o'tkaziladigan bo'ldi. Mutasaddilar ayni tadbir oqibatida malakali advokatlar saralab olinishini ta'kidlashsa, ayrimlar hukumat shu yo'l orqali haqiqatparvar advokatlardan qutulishni rejalashtirayotgani haqida ham gapirishmoqda. Mavzu tafsilotlarini hamkorimiz Mehribondan tinglaymiz.
O'zbekiston advokatlar palatasi xodimi attestatsiya o'tkazilishi rejalashtirilayotganligini tasdiqladi.
Hammaga bo'ladi attestatsiya, ham advokatlarga.
Toshkent shahar advokatlar hay'ati raisi Sanjar Yoqubovga ko'ra, ushbu imtihon orqali bilimli va tajribali advokatlar saralab olinadi.
Endi imtihon topshiradi. Kim imtihon topshirsa o'tadi, kim imtihon topshirmasa o'tmaydi. Vassalom. Qonunda yozilgan, qonun bo'yicha ruxsat berilgan palataga 1400 savol advokatlar topshiradi. Jinoyat huquqi, jinoyat protsessual huquqi, fuqaro protsessual huquqi, xo'jalik va hokazo.
Advokat Otaboy Rahmonov 23 yillik tajribaga ega. U attestatsiyadan o'tish uchun bilim va iqtidori yetarli ekaniga ishonadi.
Birinchidan, advokatlarning haqiqiy bilimlarini tekshirish mumkin bo'lishi mumkin. Ilm bilimlarini, ishlab bilish, bilmaslik qobiliyatlarini tekshirish mumkin attestatsiyadan o'tkazib. Va endi uncha bu advokaturaga tushunar-tushunmas ishlab yurganlar topilsa, ularni albatta chiqarib tashlashni maqsad qilib qo'ygan bo'lishi mumkin.
Ma'lumki, o'tgan yilning 12-sentyabr kuni Toshkentda O'zbekiston advokatlar palatasining ta'sis konferensiyasi o'tkazilib, advokatlar assotsiatsiyasi advokatlar palatasiga aylantirilgandi. Bu tashabbusga shaxsan prezident Islom Karimovning o'zi bosh-qosh bo'lib, ayni tadbir natijasida advokatura tizimida ijobiy o'zgarishlar qilish rejalashtirilgani ta'kidlangandi. Biroq o'sha paytdayoq ayrimlar advokatlarni majburiy tarzda advokatlar palatasiga a'zo qildirish orqali ularni nazoratga olish mo'ljallanganini ta'kidlashgandi. Advokat Rustam To'laganov o'tkazilajak attestatsiyani hukumatning advokatlarni nazoratga olish bo'yicha navbatdagi tadbiri sifatida baholaydi. Unga ko'ra, hukumat shu yo'l orqali sudya va prokurorlar nog'orasiga o'ynamaydigan erkin fikrli advokatlarni bir chetga chiqarishni ko'zlagan.
Albatta, bu advokatlarga qarshi bo'lgandagi uncha muncha qarshi emas, ancha qarshi. Advokat faqat klient unga baho beradi. Abzalni o'shandan mahrum qilish bo'ldi hozir. Advokatlarni o'ziga boshqaradigan nodavlat tashkilot hisoblanadi. Advokatlarni o'ziga boshqarmaysan, biz seni boshqaramiz degan ma'noga borib bo'ldi.
O'zbekistondagi inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Hozir javob guruhi tarqatgan ma'lumotda ham hukumat attestatsiya orqali erkin fikrli, mijoz manfaati uchun astoydil kurashadigan haqiqatparvar advokatlardan xolos bo'lishni rejalashtirayotgani ta'kidlanadi. O'zbekistonda muxolifatchilar, huquq fuqarolari yoki mustaqil jurnalistlar bilan bog'liq mahkama jarayonlarida barcha advokatlar ham ularni himoya qilishni xohlamasliklari ma'lum. Mamlakatda bu kabi shaxslar himoyasiga bel bog'lagan sanoqli advokatlargina faoliyat yurityapti. Advokat Ruhiddin Komilov fikricha, bu kabi advokatlar hukumatning jig'iga tegayotgani aniq. Shuning uchun attestatsiya orqali ulardan butunlay qutulish rejasi bo'lishi mumkin.
Haqiqatlar advokatlari dumini tugib qo'yish bo'yicha, balki shunaqadir, balki yana kim biladi endi. Shunga hayronmiz, shunaqa gap biz bor. Biz har kuni gapochi attestatsiya o'tamiz. Har kuni deyarli. Har yilgiga keyin attestatsiya qiladi bizlar.
O'zbekistondagi advokatura tizimida salbiy holatlar ko'pligi, mahkama jarayonlarida advokatlarning fikrlari deyarli inobatga olinmasligi yoki advokatlar oqlovchi emas, balki huquq tartibot idoralari bilan ayblanuvchi shaxslar o'rtasida vositachilik vazifasini o'tayotgani kuzatiladi. Sobiq advokat Fuat Ruziyevga ko'ra, bu ishlarni qilishni xohlamagan yoki huquq tartibot tuzilmalariga bo'ysunmagan advokatlarga nisbatan keskin choralar ko'riladi. Fuat Ruziyevning o'zi mafiya boshlig'i sifatida qoralanib, 20 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan Xorazmning Xudoybergan Nayfullayevga himoyachilik qilayotgan paytda bezorlikda ayblanib hibsga olingan va keyinchalik advokatlik litsenziyasidan mahrum qilingandi.
Qonunda yozilgan, Oliy sudning qarorlarida tasdiqlangan talablarni buzib, sud o'tkazilgani uchun ama qonuniy talablarni ko'tarib o'rganimdan keyin meni spetsialni shunaqa qilib qamab qo'yishdi.
Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda 5000 dan ziyod advokat faoliyat ko'rsatmoqda. Agar attestatsiya o'tkazilib, advokatlar saralanadigan bo'lsa, keyinchalik O'zbekistonda ozchilikni tashkil etayotgan bo'ysunmas advokatlar qolmasligi mumkin. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Rossiyadan yana bir o'zbek mardikorining jasadi qaytdi. Qashqadaryolik 20 yashar yigit Jalol Ibroyev Moskvadagi qurilishlardan birida baxtsiz hodisaga uchrab joni uzildi. Uning jasadi 26 mart kuni Moskvadan O'zbekistonga keltirildi. Bu haqda inson huquqlari faoli Surat Ikromov xabar berdi.
Shu Nishon rayonida turadigan Ibroyev Jalolni jasadi kelgan borib olib kelishgan, hozir nima dafn etishgan Jalolni. Demak, Ibroyev Jalol 1989 yilda tug'ilgan ekan, u o'tgan yil may oyida Rossiyaga ketib ish qidirishga majbur bo'lgan.
Surat Ikromovga ko'ra, marhum mardikor maktabni bitirib ish topa olmagan va Moskvadagi Stroy Detal shirkatiga ishchi bo'lib yollangan.
Mana hozir xabar keldi, buni jasadini olib kelganligi to'g'risida, ya'ni o'sha Moskva shahrini qurilishlarida ishlab, o'sha 19-chi qavatidan shu baxtsiz hodisa orqali shu yiqilgan o'tgan va olamdan o'tgan.
Rasmiy hujjatlarga ko'ra Jalol Ibroyev qurilayotgan imoratning 19-qavatidan qulab tushib nobud bo'lgan. Rossiyada ishlayotgan o'zbek mardikoriga ko'ra o'lim sabablari boshqa turli ham bo'lishi mumkin.
Qanday desa bo'ladi? Davlat tomonidan uyushtirilgan narsalar ham gumonlar ham bo'lib turibdi. Endi bu g'ashtir bazalarni kamaytirish uchun shunaqangi holat endi bu. Endi o'zimizni aslida o'zbeklar orasida ham bir anaqa bo'lib qolishligi mumkin bularda, deng. Bir-biriga dushman bo'lib qolgan bo'lsa, aslida bo'lishi ham mumkin. Endi bu yerda strukturada har xil millatlar ishlanar ekan aktivitetda ham Rossiyada. Bitta o'zbeklar emas, qirg'iz ham bor, tojik ham bor deganda, tojikni o'zbek ham tortib turadigan holatlar ham bor o'zi musulmon bo'lib turib.
O'zbekistonlik mardikor Jalol Ibroyevning jasadini olish uchun borishganida o'likxonada yana 4 ta o'zbekning jasadi ham bor bo'lgan deydi Surat Ikromov.
Borib olib kelganlar aytishyaptiki, o'sha faqat ya'ni o'sha jasadlarni saqlanadigan joy, ya'ni O'zbekistonda yana kamida 4 ta odamni jasadini ko'rdi. Ularni ham shu yaqinlarini kelishini kutib turishgan ekan der bo'lishdi. Lekin sababini aytilmagan, o'tta nima sababli bo'lgan, balki shu qurilishdami yoki kaltaylanib bo'layotgan.
Agar jasad vaqtida morgdan olinmasa, o'zlari ko'mib yuborishadi, dedi Rossiyada ishlayotgan o'zbek mardikori.
Morgda endi yotsa egasi kelmasa, endi ekskavator kavlab turib ko'mib yuborsa kerak shu. Undan boshqa iloji endi uydagilarga yetkazish kerak. Endi davlat ishchilari uni asl pasporti, hujjati bo'lsa, unga qarab turib O'zbekistonga supros berish kerak. Endi supros bersa endi uydan kelishlik kerakda odam. Agar bu yerda qarindosh urug'lari bo'lmasa, endi uni orqasidan istaydigan odam bo'lmasa.
Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi jasadni temir tobut ichida vataniga jo'natish bilan bog'liq hujjatlarni doimo paysalga solib keladi, deydi suhbatdosh.
Ruxsatnomani kutish uchun 2 oy, 3 oy, 5 oylab kutib yurgan bolalar ham bor bu yerda. Qirg'izistondagi borsiz 1 kunda, 2 kunda qilib beradi spravkani. Falonchi adresda yashaganman desa, qilib beradi. O'zbekistondagi qiyin masala. Bir 2 oy, 3 oy kutasiz. Rossiya kelguncha degan narsalar bor. O'zbekiston hujjat masalasi qiyin bu yerda Moskva.
Rossiyadan O'zbekistonga o'liga qaytayotgan mardikorlarning hisobi bormi deb so'raymiz inson huquqlari faoli Surat Ikromovdan.
Bilasizmi, davlat tomonidan hech qanaqa rasmiy axborot bu masalada hech qachon berilmaydi, lekin umuman taxminlarimiz bo'yicha bir yiliga kamida bir 400-500 ga yaqin shu mashhur mehnat muhojirlarining jasadi kelishi bor.
Surat Ikromov fikrlari edi. O'tgan yilning o'zida Chexiyaning o'zidan eng kamida 4 o'zbek jasadi O'zbekistonga qaytarilgan edi. Ulardan birini politsiya urib o'ldirgan, birining boshiga qurilishda taxta tushib ketgan va yana ikkisining esa o'lim sabablari noma'lum. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Havo mavzularida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston bu yil ham AQSh davlat departamentining diniy erkinliklar toptalayotgan eng xavotirli davlatlar o'rin olgan ro'yxatiga kiritildi. Diniy erkinliklar chidab bo'lmas darajada poymol etilayotgani bois departamentning o'ta xavotirli davlatlar ro'yxatida 8 davlat nomi tilga olingan. Birma, Eritreya, Eron, Shimoliy Koreya, Xitoy Xalq Respublikasi, Saudiya Arabistoni, Sudan va O'zbekiston. Ayni shu davlatlar 2006 yilgi ro'yxatga ham kiritilgan edi. AQShdagi diniy erkinliklar bo'yicha xalqaro komissiya bu davlatlarda hanuz ahvol yaxshilanmayotgani va bunga qarshi yetarli chora ko'rilmayotganligidan jiddiy xavotir bildirmoqda. Tafsilotlar Nodira lavhasida.
AQSh davlat departamentining diniy erkinliklarni poymol etayotgan o'ta xavotirli davlatlar ro'yxatiga kiritilgan davlatlar soni aslida 14 ta bo'lishi kerak edi. AQShdagi diniy erkinliklar bo'yicha xalqaro komissiya diniy haq-huquqlar vaziyati juda ayanchli ahvolda deb hisoblab, bu ro'yxatga Pokiston, Vietnam, Turkmaniston va Iroqni ham kiritishni tavsiya qilgan edi. Ammo AQShning sobiq davlat kotibi Kandaliza Rays boshchiligidagi departament buni rad etdi va diniy haq-huquqlar muttasil poymol etilayotgan o'ta xavotirli O'zbekiston hamda Saudiya Arabistoniga nisbatan 2006 yildan buyon chora ko'rmay kelmoqda deb hisoblaydi komissiya raisi Felis Gayr. AQSh davlat departamentining rasmiy saytida chop etilgan press-relizda keltirilishicha, Felis Gayer O'zbekiston va Saudiya Arabistonida diniy erkinliklar ahvoli dahshatli darajada yomonlashgan va ahvolni o'nglash uchun AQSh hukumatining maxsus aralashuvi talab etiladi deb hisoblaydi. Komissiya vakillari AQSh davlat departamentiga bu borada ko'rilishi mumkin choralar, jumladan sanksiyalar qo'llashni ham tavsiya qilgan. Ammo departamentning bunday choralari O'zbekistonni chetlab o'tayotgan edi. Diniy erkinliklar bo'yicha xalqaro komissiya AQSh davlat departamentining Hillary Clinton yetakchiligidagi yangi rahbariyati nihoyat bu talablarni inobatga olishi hamda inson huquqlari poymol etilayotgan O'zbekistonning amaldagi hukumatiga nisbatan tegishli choralar ko'rishiga umid bildirdi. O'zbekistonda diniy erkinliklar va umuman inson huquqlari ahvoli o'nglanishida xalqaro jamoatchilikning ishtiroki zarur. Zero mamlakatdagi ahvol yildan yilga chidab bo'lmas darajada og'irlashmoqda, deydi AQShdagi hay'at da'vatini quvvatlab Xalqaro Amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Macy Wishering. U ham yangi davlat kotibi Hillary Clinton davrida jiddiy o'zgarishlar bo'lishiga umid bildirmoqda.
My hopes for the new Secretary of State, Hillary Clinton, are that she will be true to what she said.
Yangi davlat kotibi Hillary Clintonga umid bog'laganim sababi shundaki, u Amerika hukumatining jasoratli ayol mukofoti taqdimot marosimida juda jiddiy nutq qildi. U AQSh yangi ma'muriyatining tashqi siyosatida inson huquqlari birinchi darajali masalalardan biri bo'lishi va bu masala uning o'zi uchun ham birlamchi ahamiyatga ega ekanini alohida ta'kidladi. Men qattiq umid qilamanki, bu va'da bajariladi va inson huquqlari masalasi AQSh yangi ma'muriyatining tashqi siyosati ustuvor yo'nalishi bo'ladi, dedi Xalqaro Amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Macy Wishering. Xalqaro amnistiya tashkiloti ham O'zbekistonda diniy erkinliklar ahvoli va umuman inson huquqlari ahvolidan jiddiy xavotirda. Mamlakatdagi ahvolni o'nglash, dindorlarga nisbatan avj olayotgan repressiyani to'xtatish uchun faqatgina tanqid qilish va O'zbekiston nomini turli qora ro'yxatlarga kiritish yetarli chora emas deb hisoblamoqda aksar xalqaro tashkilotlar. Zero tanqid va qoralash ohangi qanchalik kuchaytirilganiga qaramay, mamlakatdagi ahvol yildan yilga og'irlashib borayotganini dunyoda diniy erkinliklar ahvolini kuzatib boruvchi Forum 18 tashkiloti ham qayd etmoqda. Tashkilot vakili Jon Kinahan bunga misol qilib so'nggi qisqa davrda qayd etilgan ma'lumotlarni keltirdi.
Serious developments, most, you know, within recent weeks has been the jailing of five followers of, you know, the Muslim theologian Said Nursi.
O'zbekistonda vaziyat yanada xavotirli tus olayotganiga misol qilib Said Nursiyning izdoshlari deyilgan 5 musulmonning uzoq muddatlarga qamalgani, yana 9 nafar esa sud hukmini kutayotganini keltirish mumkin. So'nggi qisqa davr ichida nasroniylardan ham 4 nafari qamaldi. Keyingi paytda kuchaytirilgan qattiqqo'l siyosat, ro'yxatga olinmagan diniy jamoalarning faoliyati taqiqlanishi esa mavjud xalqaro huquqiy me'yorlarga mutlaqo ziddir deya sanab o'tdi Forum 18 tashkiloti vakili Jon Kinahan. Uning fikricha bunday qo'pol haqbuzarliklarning to'xtatilishiga avvalambor O'zbekiston hukumatining o'zi mas'ul. Va ayni paytda xalqaro jamoatchilik ham o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarish uchun O'zbekistonga nisbatan bosimni yanada kuchaytirishi, real talablar asosida muloqot olib borishi lozim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
O'zbekistonda mingdan ortiq odam seldan xavfsiz joylarga ko'chirildi. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligiga tayanib, Regnum axborot agentligi xabar qildi. Xabarga ko'ra, respublika viloyatlarida daryo qirg'oqlarini mustahkamlash ishlari olib borilmoqda. Mamlakatdagi 10 ta suv ombori, 6 ta sel suvlarini yig'uvchi havzalar tayyorligi tekshirib chiqilgan. Ushbu mavzuni hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Kimlar ko'chirilyapti xavfsiz joylarga? Qanday sharoitlar yaratilyapti ko'chirilayotgan odamlarga? Bu savollar bizni ham tinglovchini ham qiziqtirishi tabiiy. Lekin shunisi ta'jubliki, O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Komiljon Abdunabiyev vazirlik doirasida sel va toshqinlarga qarshi olib borilayotgan tadbirlardan xabari yo'qligini aytdi.
Yo'q, unaqa ma'lumotlar yo'q, unaqa narsalar bizda unaqa ma'lumotlar yo'q. U bo'yicha endi anaqaga bir xat bilan chiqishingiz mumkin, bu yoqqa so'rashingiz, lekin unaqa ma'lumotlar yo'q. Bo'lsa agar yana bir telefon qilsangiz, men surishtirib ko'raman, sizga ma'lumot berishim mumkin.
Biz Komiljon Abdunabiyevga yana kun bo'yi sim qoqdik, lekin uning telefoni javob bermadi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, respublika viloyatlaridagi sel va toshqin xavfi bo'lgan hududlardan 170 xo'jalik boshqa joylarga ko'chirilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining G'azalkent tumani bo'limi boshlig'i yordamchisi Rustam To'rayevning aytishicha, odamlar ko'chirilayotgani yo'q, faqat sel va toshqinlar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan joylarda mustahkamlash ishlari olib borilyapti.
Beldirsoy, Yubileyniy, G'alabasoy, mavu ariq bo'ylari nimaga abyom yotqizib, xavfsizlik nimasini ta'minlab nima qilinyapti? Toshlar abyomlar qo'yilib, ekskavatorlar olib chiqib, qilgan joylar surdirib olib tashlayapti.
Surxondaryo viloyatining Boysun tumani hududi ham asosan tog'liklardan iborat bo'lgani uchun u yerda sel va toshqinlar ko'p bo'lib turadi. Boysunlik inson huquqi himoyachisi Faxriddin Tillayevning aytishicha, 2000-yillar boshida tog'li qishloqlardan juda ko'p odam boshqa qishloqlarga ko'chirilgan edi. Bu odamlar eski uylarining yog'och taxtasi bilan hukumat ajratgan yerga o'z kuchlari bilan uylar qurib oldilar.
Boysun tumanini Sarasiyo qishlog'idan, keyin Avlod qishlog'idan ko'chirilgan odamlar. Taxminan 200-300 xo'jalik ko'chirilgan o'sha yerdan. Ko'chkinlar, har xil ko'chkinlar bor dedi. Boshqa bo'ldi. Mana Boysunda Toba degan joylar bor, bunday juda siljib ketadi, yerlarda bino qurib bo'lmaydi. Sharoiti o'ta og'ir joylar. O'sha yerdan ko'chirib, mana bu Qarabo'yin degan qishlog'i bor Boysunda. O'sha qishloqqa ko'zlari ko'chirilib, o'sha yerda bino qurildi. Lekin davlat tomonidan hech qanday bino qurilib berilgan emas, faqat aholiga yer bilan taqsimlandida aholini o'zi qurishdi. Lekin davlat tomonidan bergan mablag' hech qanday bir taqsimga sazovor narsa emasdi.
Lekin deydi Faxriddin Tillayev, sel va toshqin xavfi bo'lgan Sari Osiyo qishlog'idan hali odamlar to'liq ko'chib chiqib ketmagan, chunki
yer masalasi juda qiyin bo'lyapti. Hozir suvsizlik yerdan odamlarga yer berishyapti. Hozir shaharda atrofda mutlaqo yer qolmadi. Boysun tuman sobiq Boysun tuman hokimi Erkin Boyni yozib 2 kvadrat metr yer bo'lsam sotib yedi shahar ichidan. Bironta joy qolmadi. Hamma tomonni sotib tamom qilib ketdi. Aholiga joy olish uchun aholi hozirgacha ochirib turibdi. Boysunda mana arza yozganida mana 10 yillab arza yozgan fuqarolar yuribdi. Shularning arzasi 1.5 mingdan oshib ketgan. Haligacha hal bo'lgan emas,
deydi Faxriddin Tillayev.
Odamiylik, adillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
2008 yil martning oxiri, aprelning boshi o'zbekistonliklar uchun somsa yemaydigan kunlardir. Bunday fikrga ilik uzildi fasl narxlarini surishtirish natijasida keldik. Muxbirimiz mamlakatning qator mintaqalari bozorlardagi narx-navoni o'rganar ekan, keyingi 4-5 oy ichida piyoz 10 barobarga qimmatlab ketganini ham aniqladi. So'rov natijalari bilan tanishamiz.
Piyoz narxini surishtirishni bir chekkadan, Andijondan boshladik.
Piyoz 2000, bizda 1800 ga maydasini olamiz. Andijonda men kecha oldim piyozni, 1800 ga oldim.
Demak, piyozni 2000ligi ham bor-a?
Ha, 2000ligi bor.
Bu narxga qachon chiqdi?
20 kuncha bo'ldi.
20 kun oldin qancha edi?
20 kun oldin 800, 500 shunaqa edi.
Nima uchun 20 kunda bu qadar keskin qimmatlab ketdi?
Chunki tagi yo'qda shu narsani.
Shu kunda Anjon bozorida sotilayotgan piyoz qayerda piyozi? Mahalliy piyozmi?
Yo'q, mahalliy emas. Qirg'izistondan olib kelishyapti ko'proq.
Andijonda go'sht ham qimmatladi keyingi kunlarda.
Mol go'shti Sardob xonada 5000 so'mlik ham bor, lekin u haligi sifati yomon go'sht. Aslida yidoqa normal go'sht 6.5 ming so'm.
Bir necha kun oldim 6000 edi shekilli-ku.
Ha, 6000 ham edi, lekin hozir 6.5 mingga chiqdi. A bu 6000 ga tushgan bir oycha 15 kuncha turdi xolos.
Endi Farg'onaning Toshloq tumaniga o'tamiz. Bir oy oldin necha pul edi piyoz?
Bir oy oldin 800-900 edi. Endi hozir qimmatlashib ketdi. Sal maydarog'i 1.5 ming, xili 2000.
Bu har yili bo'ladigan holatmi yo bir yil boshqacharoqmi?
Yo, bir yilga qimmat bo'lib ketdi. Har yili ham bo'lardi-yu, bilsin piyoz kerak bo'lib uncha qimmat bo'lmadi. Bir yil endi qimmat bo'lib ketdi. Kamroq shekilida shuncha qimmat bo'lib ketdi.
Toshloqliklar o'sha Toshloqda o'zida yetishtirilgan piyoz deydimi yo tashqaridan keladimi?
Tashqaridan ko'proq keladi bizda.
Asosan qayerdan keladi?
Asosan kelishim bilmaman, tashqaridan olib keladi. Bizda Toshloqda uncha bo'lmaydi piyoz. Kapchiga bo'ladi. Piyoz uncha bo'lmaydi, piyoz bizda kam ekiladi.
Boshqa mahsulotlarning narxlari joyida turibdimi yo?
Kecha bolorgini kapchiga ko'tarilibdi, 600 dan olyapdik. Kecha bolorgini 900 bo'libdi. 900 dan olib kelishdi bolalar.
Go'shtchi?
Go'sht 7000.
Qachon qimmatladi?
Ancha bir hafta bo'ldi-da. 6.5 ga tushib qoladi.
Mol go'shti bu.
Mol go'shti.
Farg'onaning Toshloq tumanidan ancha olisga, mamlakatning boshqa mintaqasi Qashqadaryoning Shahrisabziga o'tamiz.
Zagayevni 1200 so'mdan 1-2 oy hozir aytdiki, yaxshi piyoz.
sifatli piyoz edi. 1800 gacha bor ekan da Shahrisabzga.
Kartoshka ham qimmatlab ketdi Shahrisabzda.
Qizilchasiga 850 ekan da.
Sirdaryoning oq oltinida esa
600 so'm.
600 so'm qimmatladimi u?
Qimmatlari 400, 500, 600 ga chiqdi-ku.
Asosiy qahramonimiz piyozga qaytaylik.
Piyoz 2000 gacha bor piyoz.
Bir oy oldin nechta pul edi?
Bir oy oldin 1000 so'm, 1200 edi. Kuzda 250 ga piyoz. Hisoblayvering. O'sha yig'in terim vaqtida 250 dan hozir 2000 ga bordi piyoz. Mayda bir bunday mayda-mayda piyozlar so'rashga zo'r kelinadiganlar ham 1000 so'm, 1200 so'm.
Sirdaryoning oq oltinidagi gap edi. Albatta, piyoz bilan kartoshkaning qimmatlagani bozordagi hamma mahsulotlar qimmatladi degani emas. Andijonda ham, Toshloq'u shahri sabz, oq oltinda ham un qimmatlamay turibdi deb suyunishdi. Sabzi esa bu yil xor bo'ldi. Masalan, shahri sabzda.
Bizaga endi savdo arzondan misol uchun 1000 so'mga un kuli ham berishi mumkin endi hammada. Kechish mumkin-da bu gapni endi. Oddiy holda bu. Sabzi, shalg'om.
Andijonda esa 1000 so'mga 5 kilo sabzi beradilar shu kunda. Lavhamizning sarlavhasi somsa yemaydigan kunlar edi. Uni sabzi yeydigan kunlar degan ost lavha bilan shu joyda tugatib qo'ymoqchi bo'lib turganimizda Namangandan mana bu xabar kelib qoldi.
Namangan viloyat Norin tumani hokimi O'ktamjon Ergashev fermerlar va maktab direktorlari ishtirokida har kuni yig'ilish o'tkazadi. O'tgan haftada bo'lib o'tgan yig'ilishlardan birida hokim fermerlarni nazorat qilish uchun biriktirilgan davlat tashkilotlari vakillarini ishni eplay olmaganlikda ayblab, haqorat qilgan, hatto ularga qo'l ko'tarishgacha borgan
deb xabar qildi Inson huquqlari jamiyati Namangan viloyat bo'limi a'zolaridan biri. Hokim janoblari nega piyozni qimmatlatib, sabzini arzonlatvording deb maktab direktorlarini so'kkandirdi. Rost axir, qarab qo'yishsa bo'lmaydimi?
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Turkiyada yakshanba kuni o'tgan mahalliy saylovlarda bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'on yetakchiligidagi partiya g'alaba qozondi. Saylov natijalariga oid dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Adolat va taraqqiyot partiyasi 39% ovoz qozona olgan, ammo bu raqam ayni paytda iqtidordagi partiyaning muvaffaqiyatsizligidan ham nishona sifatida baholanmoqda. Boisi 2007-yilgi saylovda, demak, u 46% ovoz qozongan edi. Turkiyadagi mahalliy saylovlarga oid boshqa tafsilotlar Nodira lavhasida.
Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on yetakchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi dastlabki ma'lumotlarga ko'ra yakshanba kungi mahalliy saylovlarda 39% ovoz olgan. Saylovda g'alabani ta'minlagan bu raqam partiya a'zolarini bir tarafdan quvontirsa, ikkinchi tarafdan jiddiy xavotirga solib qo'ydi. Boisi 2007-yilgi saylovda Erdo'g'onning partiyasiga ovoz berganlar saylovchilarning 46% ni tashkil qilgan edi. Adolat va taraqqiyot partiyasiga raqib Respublikachi xalq partiyasi esa taxminan 23% ovoz olib, o'tgan galgi saylovdan beri o'z tarafdorlar safini ancha kengaytirgani kuzatildi. Saylovchilarning 16% ovozini to'plab 3-chi o'rinda qolgan Milliy harakat partiyasi ham o'tgan galgidan ko'ra ko'proq tarafdor yiqqan ayon bo'ldi. Saylovning bu tariqa natijasidan qoniqmagan bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'on o'z partiyasi obro'si tushgani sabablarini albatta o'rganishini ta'kidladi. Mamlakatdagi kuzatuvchilar esa bu partiya obro'si tushishi sababini uning iqtisodiy islohotlari muvaffaqiyatsizligi bilan bog'lamoqda. 2002-yilda hokimiyatga kelgan Islomiy qarashdagi Adolat va taraqqiyot partiyasi o'sha vaqtda qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan Turkiya iqtisodini o'nglashni va'da qilgan edi. Biroq keyinchalik dunyo bo'ylab kuchayib borgan iqtisodiy cho'kish bois Turkiyaga yetib borgan oqibatlar mamlakatdagi ahvolni yanada qiyinlashtirdi va va'dalar kutilgan darajada bajarilmadi. Ishsizlik so'nggi 1 yil ichida o'sib 13.6% ga yetdi. Sanoat sohasida ishlab chiqarish darajasi esa pasayib bordi va yanvar oyida bu ko'rsatkich 21.3% deb belgilandi. Reuter agentligi bilan suhbatlashgan turkiyalik sharhlovchi Murat Yetkin amaldagi hokimiyat iqtisodga doir siyosatni zudlik bilan o'zgartirishi lozim deb hisoblaydi.
Turkish voters gave a very clear message to the governing AK Party that its policies had to be revised.
Turkiyalik saylovchilar iqtidordagi Adolat va taraqqiyot partiyasiga uning siyosati qayta ko'rib chiqilishi shartligini aniq anglatdi. Bu partiya o'z yo'nalishini siyosiy jihatdan va ayniqsa iqtisodiy jihatdan qayta ko'rib chiqishi kerak. Chunki bosh vazir Erdo'g'on saylovga qadar ham global iqtisodiy bo'hron Turkiya va turk xalqini chetlab o'tadi deb keldi. Ko'rinadiki, u turkiyalik saylovchilarni bunga ishontira olmagan, deydi turkiyalik sharhlovchi Murat Yetkin. Adolat va taraqqiyot partiyasi obrosini tushirgan yana bir holat esa o'tgan yili uni siyosiy partiya o'laroq siyosatdan chetlashtirish da'vosi bilan boshlangan shov-shuvli mahkama jarayoni bilan bog'lanmoqda. O'shanda partiya yetakchilari Turkiyaning an'anaviy dunyoviy qadriyatlarini poymol qilayotganlikda ayblangan edi. Ushbu partiya nufuzini tushirgan yana bir voqea esa hokimiyatda ishlagan va mamlakat elitasining nufuzli vakillari bo'lgan o'nlab taniqli sobiq amaldorlar, jurnalistlar, harbiylar, politsiya xodimlarining sudga tortilishi bo'ldi. Birgina o'tgan haftaning o'zida yana 56 shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilindi. Shu tariqa amaldagi partiyaga qarshi da'vo ustidan bo'lgan va hokimiyatning sobiq vakillari ustidan boshlangan mahkama jarayonlari turkiyaliklar ko'z o'ngida Rajab Toyyib Erdo'g'on partiyasiga nisbatan ishonchni anchagina susaytirdi. Balki shu bois ham o'tgan gal bu partiyaga ovoz bergan saylovchilar bu gal yana unga ovoz berish fikridan qaytgandir, demoqda turkiyalik tahlilchilar. Bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'onning o'zi esa kelajakda uning mahkamasida ba'zi o'zgarishlar bo'lishini aytdi, biroq bu bevosita saylov natijalariga bog'lanmaganini ta'kidladi.
Seçimin neticesi meselesi değildir. Yani kabinede değişiklik seçimle bağlantılı olarak da
Vazirlar mahkamasida o'zgarishlar bo'lishi mumkin, lekin buni aynan saylov natijalari bilan bog'lashga hojat yo'q. Ya'ni hukumat saylov bo'yicha yoki saylovsiz ham o'z tarkibini o'zgartirishi mumkin, dedi Turkiya bosh vaziri. Yakshanba kungi mahalliy saylovlar chog'ida noxush voqealar, qonli to'qnashuvlar ham bo'ldi. Xususan kurdlar istiqomat qiladigan janubi-sharqiy hududda raqobatchi guruhlar o'rtasida janjal chiqib, 6 kishi qurbon bo'ldi, o'nlab odam jarohatlandi.
Demak, Adolat va taraqqiyot partiyasi ovozlarni 39% ni yig'ishga muvaffaq bo'lgan. Bu 2007-yil umumxalq saylovida erishilgan raqamlardan 47% kamdir. Demak, Erdo'g'on partiyasi g'olib chiqdi, ammo kamroq ovoz oldi deb aytishimiz mumkin. Bu xalqni bizga berayotgan ishorasidir va biz undan o'zimiz uchun kerakli xulosani chiqarib olamiz, deb aytdi Rajab Toyyib Erdo'g'on o'z saylovchilariga qarata.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Pokiston xavfsizlik kuchlari bugun erta tongda jangarilar tomonidan bosib olingan Lahordagi politsiya akademiyasida qayta nazoratni o'rnatdi. Politsiya va mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, qurollangan noma'lum shaxslarning Lahordagi politsiya akademiyasiga hujum qilish oqibatida politsiyaning 20 ga yaqin xodimi nobud bo'lgan, 80 ga yaqin esa tan jarohati olgan. Tafsilotlar Avaz Aliyev lavhasida.
Pokiston xavfsizlik kuchlarining 100 ga yaqin xodimi akademiya binosini qurshovga olib, 8 soat davomida binoga yashiringan jangarilarga qarshi amaliyotlar olib bordi. Amaliyotlar nihoyasiga yetgani e'lon qilingan bo'lsa-da, hozircha talafotlar to'g'risida rasmiy ma'lumot oshkor qilinmadi. Jangarilar hujumidan omon qolgan politsiyachi Pokiston televideniyasiga mana bunday dedi.
Taqriban 7:30 soatga time tha.
Ertalab chamasi soat 7:30 barchamiz akademiya hovlisida to'planib turgan edik. Shu payt 4 yoki 5 jangari devordan oshib o'tib, dastavval politsiya xodimlariga qo'l granatasi uloqtirdi. Keyin ular barchani avtomatdan o'qqa tuta boshladi. Jon saqlash maqsadida hamma har yonga chopib ketdi. Men bilan yana 3 kishi qochib qutulishga muvaffaq bo'ldik. Mahalliy shifokorlar bizga yordam ko'rsatib, barchamizni shu yerga olib keldi, dedi pokistonlik politsiyachi. Shifoxonaga olib kelingan Muhammad Osif ismli boshqa bir politsiyachi jangarilar hujum qilgan payt akademiyada jami 700 ga yaqin politsiyachi bo'lganini aytadi. Lahordagi politsiya boshqarmasi vakilining ta'kidlashicha, hujum uyushtirgan jangarilarning aksari politsiya kiyimida bo'lgan. Bugungi voqeadan qariyb bir oy muqaddam qurollangan noma'lum shaxslar aynan Lahor shahrida Shri-Lankalik sportchilarga hujum uyushtirgan edi. O'shanda politsiyaning 6 xodimi va 1 haydovchi nobud bo'lib, bir necha sportchi tan jarohat olgan. Hujum uyushtirgan jangarilar esa qochishga muvaffaq bo'lgan. Politsiya akademiyasiga uyushtirilgan hujum uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Ayni paytda pokistonlik jurnalist va huquq faoli Rahmon Ozodlik radiosiga pokistonliklar mamlakatda ekstremizmning avj olib borayotganidan dahshatga tushmoqda va hujum uyushtirgan jangarilarning kim ekanini yaxshi biladilar degan fikrlarini bildirdi.
Everybody knows who is behind these attacks. This is a nexus between Al-Qaeda, Taliban and Pakistani organizations.
Bu kabi xurujlar ortida kim turganini hamma biladi. Jangarilarni qurol bilan ta'minlab, ularni butun jahon bo'ylab hujum uyushtirishga yuborayotgan Al-Qaeda, Taliban va Pokistondagi tashkilotlar o'rtasida aloqa borligini hamma biladi, deydi pokistonlik huquq faoli. Ayrim ommaviy axborot vositalari Punjob viloyati hokimi Salmon ta'siriga tayanib politsiya akademiyasiga 8 yoki 10 nafar jangari hujum uyushtirganini bildirdi. Huquq faoli Rahmonning fikricha, jangarlarning hech ikkilanmasdan 700 kishilik politsiya akademiyasiga hujum uyushtirishi Pokiston xavfsizlik kuchlarining jangarlardan kelayotgan tahdidlarni bartaraf qila olish imkoniyatlarini shubha ostiga qo'ygan. Ayni paytda Pokiston ichki ishlar vaziri Rahmon Malik hukumat kuchlari mamlakatni himoya qila olish salohiyatiga ega deb bayonot berdi. Bu terrorizmning yangi to'lqinidir. Biroq millatimiz qo'rqmasa ham bo'laveradi. Chunki armiyamiz, piyoda qo'shinlarimiz va xavfsizlik kuchlarimiz safida ishonchli va qobiliyatli odamlarimiz bor. Inshaalloh biz bunday tahdidlarni bartaraf eta olamiz, dedi Pokiston ichki ishlar vaziri.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Havo mavzularida Ozodlik muhtaram tinglovchi eshitishlarimizni davom ettiramiz va e'tiboringizni Afg'onistonga jalb qilamiz. Afg'on muxolifati, demak, mamlakatdagi Oliy sud qaroridan norozi. Afg'oniston muxolifati mamlakat Oliy sudi Hamid Karzayning prezidentlik muddatini avgust oyiga qadar uzaytirish to'g'risida qaror qabul qilganini keskin tanqid qildi. 29 mart kuni Afg'oniston Oliy sudi Hamid Karzayning prezidentlik muddatini avgust oyiga rejalashtirilgan saylovga qadar uzaytirish to'g'risida qaror chiqargan edi. Karzayning prezidentlik muddati 21 may kuni yakunlanadi. Oliy sudning qarori avgust oyida o'tkaziladigan saylovga qadar mamlakatga kim rahbarlik qilish haqidagi tortishuvlarga chek qo'ydi. Tafsilotlar Olim Ko'xgan lavhasida.
Afg'oniston Oliy sudining matbuot vakili Abdulmalik Komaviy dushanba kuni Ozodlik radiosiga bergan suhbatida amaldagi prezident Hamid Karzayning salohiyat muddati tugashidan keyin saylovlar o'tkazilgunga qadar o'z lavozimida qolishi borasida mamlakat Oliy sudi tomonidan qaror qabul qilinganini tasdiqladi. Ayni holda u mazkur qaror hukumat bosimi ostida qabul etilgani borasidagi da'volarni ham rad qildi.
Aslan namutu
Afg'oniston Oliy sudi yakshanba kuni kechki payt bir bayonot tarqatib, amaldagi prezident Hamid Karzayni saylovlarga qadar o'z lavozimida qolishini ta'kidlagan edi. Ammo Afg'onistonning bir qator siyosiy partiyalari Oliy sudning ushbu hukmini qonunga zid bir amal deb unga qarshi e'tiroz bildirdilar. Afg'oniston davlatining asosiy oppozitsiyasi sanalmish Milliy jabha so'zchisi Fozil Sonchoraki Karzayning salohiyat muddati to'lganidan so'ng prezidentlik lavozimida qolishini mamlakatning asosiy qonuniga qarshi bir amal dedi. Sonchoraki shuningdek Afg'oniston Oliy sudi hukumat bosimi ostida ushbu qarorni qabul qilishga majbur etilganini ta'kidladi. Afg'oniston Oliy sudi boshlig'i mamlakat Oliy sudi tomonidan bunday bir qaror qabul qilingani borasida biron narsa bilmasligini aytgan degan Sonchoraki har ehtimolga qarshi Oliy sud ushbu qarorni qabul qilgan bo'lsa ham hukumat bosimi ostida qilgan bo'lishi mumkin. Mazkur qaror hech qanday qonuniy kuchga ega emas. Bir qator siyosatshunoslar ham Afg'oniston Oliy sudining ushbu amaliga qarshilik bildirganlar. Siyosiy tahlilchi Muhammad Ishoq Atmar masalaning mantiqiy yo'llar orqali hal etilishini ta'kidlaydi. Menimcha Afg'oniston Oliy sudi bu haqda qaror qabul qilish huquqiga ega emas. Masalani faqat Luyajirga yoki Oliy kengash orqali bartaraf etish mumkin. Ammo hukumat mamlakat Oliy sudini mustaqil va salohiyatli oliy organ sifatida asosiy qonunni tafsir etish huquqiga ega deydi. Afg'onistonning asosiy qonuni bo'yicha prezident Karzayning salohiyat muddati mayning 21 kuni o'z poyoniga yetadi. Qonunda prezidentlik saylovlari 21 maydan 60 kun yoki 30 kun oldin o'tkazilishi qayd etilgan, ammo Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi ayrim dalillar, jumladan xavfsizlik masalasi, moliyaviy muammolar va ob-havo sharoitining nomunosibligi sabab saylovlarni avgustning 20-sida o'tkazilishini e'lon etgan edi. 21 maydan saylovlar o'tkazilgunga qadar yuzaga keladigan hokimiyat bo'shlig'ini to'ldirish masalasi keyingi kunlar ichida hukumat, parlament va siyosiy partiyalar o'rtasida katta janjallarga sabab bo'lgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib, yirtar bo'zimni. Tuhmat changalida burpuldir iymon, chalpir o'zligimni, yulqar so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar. Nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar. Kishanlar zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskari aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq. Bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni qayda.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimiz mavzulari: O'zbek propagandasining xorijiy vositalari, Qozog'iston hukumatı internet ustidan nazoratni kuchaytirmoqchi. Mahbus jurnalist Dilmurod Saidning sog'lig'idan xavotirlar kuchaymoqda. Siz 4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Avvalgi eshitirishlarimizda prezident Karimovning jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari deb nomlangan yangi kitobi haqida gap ochgan edik. Gap shundaki, ushbu kitobga dunyo jamoatchiligining qiziqishi ortib borayotgani haqida bong urayotgan mahalliy matbuot buni isbotlash uchun g'arb ilm-fan vakillarini jalb etishga urinib ko'rdi. Shu tariqa internet va gazeta nashrlarida mamlakatda hech kimga ma'lum bo'lmagan amerikalik professor Parviz Morvichning Karimov kitobiga qilgan sharhi paydo bo'ldi. Morvichning qayd etishicha, dunyo davlatlari duch kelayotgan iqtisodiy muammolarga qaramasdan O'zbekiston prezident Karimovning oqilona siyosati sababli iqtisodiy o'sish va taraqqiyot modeliga aylangan. Uning fikricha, O'zbekistonda fuqarolar turmush darajasi doimiy ravishda ortib bormoqda, hukumat esa asosiy e'tiborini qonun ustuvorligi va inson huquqlariga qaratmoqda. 75 yoshli professor Ozodlik radiosiga intervyu berib, o'z gaplarini asoslab berishni mutlaqo istamadi.
I have written 17 books and published 50 papers and I taught at Cornell, Columbia.
Men 17 kitob va 50 ta ilmiy ish yozganman. Cornell va Columbia universitetlarida dars berganman. Mening o'zimga yarasha ilmim bor va men ahmoq emasman. Men siz so'ramoqchi bo'layotgan narsalarning boshqa jihatlari bilan tanishman, lekin 75 yoshli professor bo'la turib men AQSh hukumati tomonidan moliyalashtiriladigan radio bilan gaplashmaslikni afzal ko'raman, dedi Parviz Morvich. Morvich bilan suhbatimiz yana yarim soat davom etdi. O'z gaplarini yozib olishni istamagan Morvich AQSh tashqi siyosatini tanqid qilishga tushdi. Unga ko'ra, O'zbekiston, Suriya, Eron, Shimoliy Koreya hukumatlari AQSh siyosatiga ergashmagan davlatlardir. Ammo biror davlat AQSh siyosatiga ergashmagan bo'lsa, unga tanqidiy ko'z bilan qarash kerak emas, deydi u. Butun suhbatimiz marksizmdan dars berganini aytgan professorning falsafiy fikrlaridan nariga o'tmadi. Bizning intervyu berish so'rovimizni qat'iyan rad qilgan Morvich O'zbekistondagi mahalliy nashrlarga o'z fikrlarini to'kib sochgandi. Uning bildirgan fikrlari esa rasmiy Toshkent propaganda mashinasi g'ildiragiga yog' quygandek bo'ldi. Bo'hronlarning oldini olish guruhi ommaviy axborot vositalari bo'yicha direktori Andrew Strolin Morvich kabi O'zbekistondagi rejim tarafdorlarining mahalliy nashrlarda paydo bo'lishi tasodif emas deb hisoblaydi.
The regime can always find some academic in the West to support her.
Istalgan rejim g'arbda doimo o'zini qo'llab-quvvatlovchi ilm-fan vakillarini topishi mumkin. Birma, Zimbabve, Shimoliy Koreya rejimlarining ham g'arbda himoyachilari bor. Lekin ularning faoliyati bu mamlakatlarda hech kimga foyda keltirmaydi. Ular shunchaki ayon bo'lgan narsalarga qarshi chiqib, o'zlariga e'tibor qaratishga harakat qiladilar, deydi Andrew Strolin. UzNewsNet mustaqil internet nashrining bosh muharriri Galima Buxorboyeva hafsalasi pir bo'layotgan O'zbekiston hukumati g'arbda kimning bo'lsa ham tayanchiga muhtoj ekanini aytar ekan, buning uchun hukumat hatto pul to'lashga tayyorligini taxmin qiladi.
Professorim как Morvich или же Ширин Акинер, их можно считать человек 10.
Morvich yoki Ширин Акинер bo'ladimi? Bundaylar o'zi 10 tacha, ularning birortasiga ham hech kim ishonmaydi. Menimcha, bunday propagandani hukumat o'zini o'zi aldash uchun qilyapti. Aslida Morvichga o'xshaganlarga Karimovning o'zi ham ishonmaydi, deydi Galima Buxorboyeva. Morvich Ozodlik radiosiga intervyu berishdan bosh tortgan bo'lsa ham, o'z fikrlariga shubha bilan yondashishimizga qarshi emasligini aytdi. Amerikalik professor yashayotgan demokratik davlatda har qanday fikrga o'rin beriladi. 4-chi hokimiyat dasturi ham aynan shu g'oya asosida tashkil etilgan. O'zbekistonda propaganda vositasiga aylanayotgan fikrlardan tashqari so'z erkinligining boshqa ko'rinishlariga ham imkoniyat berilganda edi. Morvich bildirgan munosabatlarni biz ham mutlaqo ahamiyatsiz qoldirgan bo'lardik. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Qozog'iston parlamenti internet haqidagi qonun loyihasini ko'rib chiqishga kirishdi. Kuzatuvchilar mazkur qonun loyihasi kuchga kirgan taqdirda mamlakatdagi barcha elektron ommaviy axborot vositalari faoliyati qozoq rasmiylarining kuchli nazorati ostiga olinishidan qattiq xavotir bildirmoqdalar. Qozog'istonda ushbu qonunni qabul qilmaslik talabi bilan nafaqat ommaviy axborot vositalari, balki aholi ham bir qator tadbirlarni o'tkazmoqda. Mavzuni Olmaotada muxbirimiz Komila Sobirov o'rgangan.
O'tgan hafta Qozog'istondagi so'z erkinligini himoya qiluvchi bir qator tashkilot va huquq himoyachilari parlamentga ochiq xat yo'lladilar. Bu ochiq xatda aytilishicha, qozoq deputatlari terrorchilik, ekstremistlik va millatlararo nizo keltirib chiqaradigan internet saytlar bilan kurashish bahonasida mamlakatdagi barcha elektron ommaviy axborot vositalarini o'z nazorati ostiga olmoqchi bo'layapti.
На интернетте порнография дейді, экстремизм, терроризм, бізде оған қарсымыз.
Депутатлар интернетте порнография, экстремистлік ва террорчілікке ойт сайтлар көпайып кеткенін айтшияпты. Біз хам оларге қаршымыз, аму депутатлар ана шында интернет ресурслары сарасыге электрон аммави ақборат востыларыны хам қошып ібарияпты. Parlament bosh prokurorga elektron ommaviy axborot vositalarida millatlararo nizo qo'zg'aydigan ma'lumotni aniqlagan taqdirda o'sha saytni 3 kun ichida yopib, uni sudga tortish vakolatini berishni rejalashtiryapti. Biz bunga qarshimiz, chunki rasmiylar jurnalistlar faoliyatidan qay tarzda kamchilik topishi bizga anchadan buyon aniq, deydi Qozog'iston jurnalistlari ittifoqi raisi Seitqozi Mataev. Qozoq deputatlari axborot va kommunikatsiya tarmoqlari haqidagi qonun loyihasini bir taraflama, ya'ni nodavlat tashkilotlari vakillari ishtirokisiz ko'rib chiqmoqda.
Shaqirsa-da, shaqirmasa-da, sul jinoiy sabab biz boramiz. Internet narsini ko'p tushunmaydi.
Deputatlar bizni ana shu yig'ilishga chaqirsalar ham, chaqirmasalar ham biz ostonaga borishga qaror qildik. Sababi ko'pchilik rasmiylar internet o'zi nimaligini yaxshi tushunib yetmayaptilar. Hozir internetni nazorat qilish vakolati Bosh prokuratura, Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi ixtiyoriga o'tkazilmoqda. Agar internet xususan elektron ommaviy axborot vositalarini nazorat qilish huquq-tartibot idoralari qo'liga o'tsa, bu mamlakatdagi axborot saytlari yarmidan ko'pining faoliyati to'xtab qolishiga sabab bo'ladi, deydi Qozog'iston jurnalistlari ittifoqi raisi Seitqozi Mataev. Huquq himoyachisi Igor Laskutov axborot va kommunikatsiya tarmoqlari haqidagi qonun loyihasiga deputatlar taklif etayotgan o'zgartirish va qo'shimchalarning kiritilishi mamlakatdagi so'z erkinligi vaziyati yomonlashuviga sabab bo'lishi haqida gapiradi. Bu huquq-tartibot idoralarining istalgan veb-saytni yopib qo'yish huquqini qo'lga kiritishiga olib keladi. Hozir mamlakatda aksar veb-saytlar to'sib qo'yilayotir. Bu esa ularning faoliyatini og'irlashtirib qo'ydi. Biroq hozirgi kunda saytlar kim tomonidan to'silayotganini aniqlash juda qiyin. Axborot va kommunikatsiya tarmoqlari haqidagi qonunning qabul qilinishi oqibatida elektron ommaviy axborot vositalari faoliyati aynan qaysi tuzilma tomonidan bekor qilinganini aniqlash qiyin bo'lmay qoladi. Biroq bizning huquq-tartibot tuzilmalari qonunni hurmat qilmasliklarini hisobga olsak, mamlakatdagi elektron ommaviy axborot vositalari faoliyati qay tarzda bekor qilinishini hozirdanoq tasavvur qilish qiyin emas. Achinarlisi qozoq deputatlarining xitoylik hamkasblari yo'ldan ketayotgandir. Masalan, Xitoyda yil boshidan buyon bir hafta ichida 150 mingdan oshiq veb-sayt faoliyati to'xtatib qo'yilgan, deydi huquq himoyachisi. Ayni paytda qozoq deputatlarining axborot va kommunikatsiya tarmoqlari haqidagi qonunni qabul qilishlariga nafaqat so'z erkinligi tashkilotlari va huquq himoyachilari, balki mamlakatdagi blogerlar ham qarshi chiqmoqdalar. O'tgan hafta mingdan oshiq qozog'istonlik blogerlar axborot va kommunikatsiya tarmoqlari haqidagi qonunni qabul qilishlariga yo'l qo'ymaslik talabi bilan mamlakat bosh vaziri, Qozog'telekom shirkati rahbari hamda axborotlashtirish va aloqa agentligi raisining shaxsiy bloglariga ommaviy ravishda hujum uyushtirdilar. 4-hokimiyat dasturi uchun Olmaotadan Komila Sobirova.
Yana O'zbekistonga oid muhim mavzu. Samarqand shahrida hibsda saqlanayotgan o'zbekistonlik jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Saidni ko'rib qaytgan yaqinlari uning sog'lig'idan xavotirdi. So'nggi bor jurnalistning holidan xabar olgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati vakillari ham jurnalistning sog'lig'idan xavotir bildirgan edi. Jurnalistning rafiqasi Barno Jumanovaning aytishicha, turmush o'rtog'ini ko'rish uchun juma kuni qaynonasi Hamida Toliyeva bilan birga Samarqandga borgan va ularga ko'rishlari uchun imkon berilgan.
Ko'rishdik, yonma-yon ko'rishtirishmadi, alohida xonada ko'rishdik. Yonimda oyim ham bor edilar, telefon orqali gaplashdik, bir-birimiz ko'rib turdik. Yaxshimisiz deb so'rasam, Dilmurod aka oyimga yaxshi gapirgan, anaqa meni ahvolim yaxshi dedilar. Ozib ketganlar, juda ozib ketibdilar yana ham. Ahvollari haqida yaxshiman dedilar, boshqa gap gapirmadilar. Biror nima kerakmi desam, mendan uncha xavotir olmanglar dedilar. Keyin hech qachon yig'lab chiqmanglar, men aybdor emasman deb shunaqa birga tayinladilar. Aniq gap aytmadilar.
Barno Jumanova turmush o'rtog'ining sog'lig'i og'irlashgani sababi unga nisbatan hibsxonada qo'pol munosabatda bo'lingan yoki ta'ziq o'tkazilganda deb gumon qilmaydi. Uning aytishicha, Dilmurod Said aslida biroz betob. Shu bois vaqti-vaqti bilan davolanishga muhtojligini aytib, Barno Jumanova erining sog'lig'i yomonlashgani sababini shu bilan bog'ladi.
O'zbekistonda ichak uzdi degan mahal bor-ku, hozir aynan shu mahal holsizlanish bo'ladi. Aynan mana shunaqa paytlari nima immunitetni oshiradigan ukreplayuvchi lechenie olardilar. Mana shunaqa lechenie bo'lgan yo'q. Tibbiy muolaja yo'qda, yeyish ichish ham yaxshi emaski, men ozib ketganlar.
Jurnalist Dilmurod Saidning rafiqasi Barno Jumanovaning so'zlariga, hali aytganimizdek, Dilmurod Saidni ko'rish uchun onasi Hamida Toliyeva ham Samarqandga borgan. Bu ayol o'z vaqtida prokuratura tizimida, ma'lum vaqt esa viloyat prokurori lavozimida ham ishlagan. Ozodlik bilan suhbatda Hamida Toliyeva o'g'lining hibsga olinishini asossiz deb hisoblashini aytdi.
O'g'lim hibsga olish uchun hech qanaqa asos yo'q.
Hamida Toliyeva 85 yoshga kirgani va nogiron bo'lgani bois biz bilan telefonda uzoq suhbatlasha olmadi. Ammo O'zbekiston huquq-tartibot idoralarida ishlagan sobiq prokuror ayol jurnalist o'g'lining hibsga olinishini asossiz deb bilishining qator sabablaridan birini uning kelini Barno Jumanova shunday yetkazdi.
Oyim birinchi guruh nogironlar quloqlari eshitmaydi, ko'zlari yaxshi ko'rmaydilar. Oyimlar fikrlari bo'yicha bu noqonuniy, butunlay qonunga zid narsa. Chunki kimnidir qo'lga olish kerak bo'lsa, albatta qo'lga olish haqidagi qog'oz order bo'lish kerak ekan, o'sha qo'lida. Buni hozir menimcha oddiy odamlar ham tushunadi. Oyimni prokuror sifatidagi gaplari mana shu.
dedi hozir Samarqandda hibsda saqlanayotgan jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Dilmurod Saidning rafiqasi Barno Jumanova. Uning so'zlariga ko'ra, hibsxonada jurnalistning haq-huquqlari buzilayotganiga asos bo'luvchi xatti-harakatlarga guvoh bo'lgani yo'q. Ayni paytda uning huquqiy himoyachilari ham o'z himoyalanuvchisi bilan bemalol ko'rish imkoniga ega.
Advokatlar kelyapti. Bizga ham borganimizda kiritishdi. Bundan tanmayman. Bunga e'tirozim yo'q. Lekin sog'lig'idan qattiq xavotirdamiz. O'zim ham, qaynonamlar ham, qarindosh urug' hammamiz.
Dedi hozir hibsda saqlanayotgan o'zbekistonlik jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Dilmurod Saidning rafiqasi Barno Jumanova. Eslatamiz, 48 yoshli o'zbek jurnalisti Dilmurod Said shu yilning 22-fevralida tovlamachilikda ayblanib qo'lga olinganida, bunga qadar esa u mustaqil elektron nashrlarda O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni tanqid qiluvchi tahliliy maqolalarni chop etib borgan. Dilmurod Said ilk bor 2005-yilda O'zbekistonda chop etiladigan va jurnalistning o'zi ishlaydigan Advokat nomli gazetada Yo'q haqidagi badiha nomli maqolasini chop ettirgandan so'ng hukumat bosimiga uchragan edi. O'shanda u ishdan bo'shatilgan, biroz o'tib esa gazeta ham yopib qo'yilgan edi. Hozir jurnalistga nisbatan tergov ishlari davom etmoqda. Ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytamiz.
Dilmurod Saidning ishini 4-chi hokimiyat dasturi ham diqqat bilan kuzatib borishda davom etadi. Bugungi 4-chi hokimiyat dasturiga ana shular hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating. Ozodlik radiosi bor ekan, O'zbekistonda so'z erkinligi o'lmaydi.